брати і сестри, добр вечір. Тази вечір ще розглядаме 14 го в повнота. Знаєте, чи минулата 13 го беше розділена на дві части, на дві беседи, но тази 14 глава, която охваща 13-ти, разгледахме от две беседи, защото беше изпъскан с изключително много притчи. Цялата глава беше в притчи, с притчи. Докато 14-та глава, която ще разгледаме тази вечер, общо взето, охваща три основни събития. Убиването на Стоян Кръстител, обезглавяването му, нахранването на 5000 човека и до сега показвахме ви тук по библейския атлас, по библейската карта, точно къде се е намирало селището за нахранването и съответно чудото с бурята в Галилейско море, чудото, което се отразява от няколко евангелиста, но единствен светия евангелист Матей, когато разглеждаме, той практически прави едно допълнение на това чудо, т.е. на ходенето и на самия светия апостол Петър по вода. Така че, нека да чуем 14 глава и съответно да започнем и нейното разглеждане. По това време Ирод четвъртовластник чу молвата за Исуса и рече на своите служещи. Това е Йоан Кръстител, той е възкръснал от мъртвите, та затова става чрез него чудеса. Защото Ирод, като хвана Йоан, върза го и хвърли в тъмница заради Иродиада, жената на брата си Филипа, понеже Йоан му казваше, не бива да я имаш. И искаше да го убие, а се боеше от народа, понеже го имаха за пророк. А когато празнуваха деня на Иродовото рождение, дъщерята Иродиадина игра пред събраните и угоди на Ирода, затова той с клето и обеща да даде каквото и да поиска. А тя, подучена от майка си, каза, дай ми тук на блюдо главата на Йоан Кръстителя. И натъжи се царят, но заради клетвата и трапезниците си заповяда да я дадат. И проводите отсякоха главата на Йоана в тъмницата, и нанесоха главата му на блюдо и дадоха на девойката, а тя я занесе на майка си. А учениците му като дойдоха, дигнаха тялото му и го погребаха и отидоха то обадиха на Исуса. Когато чу Исус, замина оттам на кораб в пусто място насаме, а народът като осна тръгна подир му пешком от градовете. И като излезе Исус, видя много свят и смили се над тях и изцели болните им. И на мръкване приближиха се до него учениците му и рекоха, тук мястото е пусто и времето вече напредна. Разпусни народа, за да идат по селата и да си купят храна. Но Исус им рече, няма нужда да отиват, дайте им вие да ядат. А те му казват, ние имаме тук само 5 хляба и 2 риби. Той рече, донесете ми ги тука. И след като заповяда народу да насяда на тревата, взе 5 хляба и 2 риби, погледна към небето, благослови и като разчупи, даде хлябовете на учениците, а учениците на народа. И ядоха всички и се наситиха, и вдигнаха останали къши и 12 пълни коша. А ония, които ядоха, бяха около 5000 души, освен жени и деца. И веднага Исус накара учениците си да влязат в кораба и да минат преди него насреща, докле той разпусне народа. И като разпусна народа, той се качи на планината, за да се помоли насаме и вечерта остана там самичък. А корабът беше вече сред морето и вълните го блъскаха, защото вятърът беше противен. И на четвърта стража през нощта отиде Исус при тях, като ходеше по морето. А учениците, като го видяха да ходи по морето, смутиха се и казваха, това е привидение, и от страх извикаха. Но Исус веднага заговори с тях и рече, дерзайте, аз съм, не бойте се. Петър отговори и му рече, Господи, ако си ти, позволи ми да дойда при тебе по водата. А той рече, дойди, И като излезе от кораба, Петър тръгна по водата, за да иде при Исуса. Но като видя силният вятър, уплаши се и като взе да потъва, извика: Господи, избави ме! Иисус веднага простря ръка, хвана го и му каза: маловерецо, защо се усъмни? И щом влязоха в кораба, вятърът отихна. А оние, които бяха в кораба, приближиха се, поклониха му се и казаха: наистина си Божий си. И като преплуваха, пристигнаха земята Генесарецка. Жителите на онова място, като го познаха, разпратиха по цялата оная околност и донесоха при него всички болни и го молеха да се допрат поне до полата на дрехата му, и които се допряха, изцериха се. Така, четем отново от 1 до 12 стих, който обхваща първото събитие с Свети Йоан Кръстител. В онова време Ирод четвъртовластник чу молбата за Исуса и рече на своите служещи: това е Йоан Кръстител, той възкръсна от мъртвите, та затова става чрез него чудеса. Защото Ирод, като хвана Йоана, върза го и хвърли в тъмница заради Иродиада, жената на брата си Филипа, понеже Йоан му казваше: не бива да я имаш. И искаше да го убие, а се боеше от народа, понеже го имаха за пророк. А когато празнуваха деня на Иродовото рождение, дъщерята Иродиадина игра пред събраните и угоди на Ирода. Затова той склето и обеща да даде каквото и да поиска. А тя, подучена от майка си, каза: дай ми тук на блюдо главата на Йоана Кръстителя. И натъши се царият, но заради клетвата и сътрапезните си заповяда да я дадат. И проводите от всякога главата на Йоана в тъмницата, и донесоха главата му на блюдо и дадоха на девойката, а тя я занесе на майка си. А учениците му, като дойдоха, дигнаха тялото му и го погребаха, и отидоха, то обадиха на Исуса. Брати и сестри, ще започнем беседата с един богослужебен текст от службата, посветена на посичането на Свети Йоан Кръстител с кондака. Славното предтечово посичане стана някакво божествено указание, за да проповядва Спасителевото пришествие на намиращите се в ада. Дали дае проче Иродиада и спроси беззаконното убийство, защото не обикна нито Божия закон, нито сегашният век, но престориният, временен. След смъртта на Ирод Велики, на цар Ирод Велики, неговото царство, което би било васално на Римската империя, се разцепило на четири части, една от които управлявал един от неговите синове Ирод Антипа, т.е. той управлява Галилейската област. Част, в която влизали Галилея и област Перея. Видно от Евангелието по Лука 3 глава 1 стих. Ирод Антипа наследил всичките пороци на своят едноименен баща, и когато чул за проповедта, чудесата и влиянието на Христос сред народа, много се оплашил. От една страна, страхът му бил на чисто политическа основа, т.е. с влиянието си над народните маси, Господ да не предизвика бунт срещу Рим. Но основната част от страхът му бил на основата на неговото суеверие. Иродовата съвест го измъчвала заради убийството на Свети Йоан Кръстител, когато той мразил, но и спрямо когато изпитвал неприкрит респект. Това го накарало да си помисли, че Исус е прероденият или възкръсналият Йоан Кръстител. Така и иначе, появата и известността на Христа дълбоко смутили Ирод, и той започнал да мисли какво да стори с него. На какво почивала омразата на Ирод Антипа спрямо Свети Йоан Кръстител? Той, Ирод, изгонил своята законна жена и незаконно се оженил за братовата си жена Иродиада при живия си брат Филип, който бил тетрах на една от четирите области, т.е. Итурея и Трахоницката област, намиращи се на северо-исток от Галилейското езеро. Тази постъпка на Ирод била в нарушение на всички Божии и човешки закони. Тя предизвикала съблазън у народа, но никой не смеял да се обади поради страх за своя живот. Единствен Свети Йоан Кръстител не се оплашил и строго изобличил тетрарха за неговият грях, който породило омразата на Ирод и на Иродиада. С кръщението на Господа във водите на река Йордан, Свети Йоан Предтеча свършил своята проповед за Христа, за Месия, а с нея и практически завършил своя земен подвиг. Но на Твореца било угодно той да благовествува за въплътилия се Бог и на намиращите се в ада души на ветхозаветните праведници. Служителите на ада в лицето на Ирод, Иродиада и нейната дъщеря Саломия били избрани за оръдие, с което да свалят Йоана в гроба и ада. Свети Йоан Кръстител бил затворен в Макеронитската крепост, над която се издигала и резиденцията на Ирод, но същият питаял страх от народа и, както поменахме, респект спрямо личността на Йоан, който го възпирало от крайни действия. И все пак, най-вече за Иродиада дошъл сгоден момент и това бил празника, послушай, рождения ден на Ирод Антипа, на който били поканени изключително много хора. Всичко на този празник било нечистоплътно и отвратително. Под властта на алкохола той се превърнал практически в оргия, на която доведената дъщеря Саломия се впуснал в необуздан танц, придружен с разсъбличане, нещо, което правили само рубините. Там Бог и страхът Божий вече не присъствали. Всички били пияни, но най-пиян и безразсъден бил самият Ирод, който възхвали от танца на Саломия или Саломе, някъде я пишат, обещавайки да й даде всичко, каквото би пожелала. Тук блажен Теофил Охридски възкликва: «О безумнико, ако беше поискала главата ти!» Подучена от майка си, Саломия поискала главата на Йоана. «Дай ми тук на блюдо главата на Йоана Кръстителя!» Забележете, това тя поискала да стане веднага, а не във времето, та на неби Ирод, като изтрезне, да се разколебае и да запази живота на драгоценния затворник. Чувайки това противоестествено желание от младата девойка, Ирод, като че изтрезнял и се разкаял в себе си, но преди слабост и човекоугодие изпълнил желанието на Иродиадината дъщеря, а тя желанието на майка си и на дявола. Така Ирод Антипа нарушил не само Божиите заповеди и конкретно шестата Божия заповед, не убивай, но и заповедта на римският император, на който бил подвластен, съгласно която на евреите се забранявало да издават и да изпълнява смъртни присъди без одобрението на римският прокуратор, по това време Понтий Пилат, завеждащ Иудея, Иудейската област. Така гласът на викащият в пустинята замълкнал, но гласът на съвестта на неговият палач нееднократно проговаряла. Затова Ирод настоятелно искал да види Исуса и да поговори с него, но Спасителя се отдалечил в пустинята, така честната глава на Свети Йоан Кръстител била взета, поругана и скрита в двореца от нечестивата Иродиада, а тялото било взето от Йоановите ученици и погребано спрямо изискванията на юдейският обичай. Житието на Свети Йоан Кръстител оказва, че тялото му било погребано в Севастия, а главата в последствие била взета от жената на Хуза, домоуправител в двореца на Ирод, една вярваща жена, която вярно служила на Господ Иисус Христос по време на неговата проповед. За да предпази главата от поругание, тя я поставила в съд и я скрила на Елеонската планина. Намерена при свети Константин Велики, тя била пренесена и скрита в град Емеса. През 5 век била пренесена в Халкидон, а по-късно в Цариград и оттам в Комана. Така на 29 август Светата църква възпоменава отсичането на честната глава на Свети Йоан Кръстител. На 24 февруари пък празнува първото и второто намиране, а на 15 май третото намиране на честната глава. По време на своята проповед Свети Йоан Кръстител не извършил нито едно чудо. Свети Йоан Златоуст, големият отец на Светата ни църква и боговдъхновен тълковател на Светото писание, ни предава за едно чудо след отсичането главата на Свети Йоан Предтеча. Поднесена на Иродиада, тя продължива да изобличава с думите: «Не ти прилича да имаш братовата си жена». В юростта си Иродиада взела една игла и започнала да боде езика на Йоана, докато той не замъкнал, за да заговори един ден на страшният съд Христов. Но преди това Божия съд настигнал заради безчестието им Ирод, Иродиада и нейната дъщеря Саломия. Ирод Антипа имал жена арабка, която той практически изгонил, за да вземе Иродиада. Тя била дъщеря обаче на арабският княз Арета, на арабският цар Арета, който предприел военни действия срещу Ирод и разбил неговата войска. По-късно Ирод загубил благоволението и на римският император и бил заточен със семейството си в Испания. През една мразовита зима Саломия минавала по леда на замръзнала река. Леда се пропукал и тя пропаднала надолу, но само до главата, след което ледените парчета, тласкани от течението, отрязали главата й и така била занесена на Иродиада, както някога тя поднесла главата на Свети Йоана. Наскоро след гибелта на Саломия станало голямо земетресение, земята се разтворила и погълнала Ирод и Иродиада в своята бездна. Сега тук поменахме, че неговата законна жена, арабката, била фактически царска дъщеря. Така, след като тя видяла, че той върши неморални действия, т.е. вземайки жената на брата си, тя самоволно си тръгнала. Той си излязъл от този брак, от този брачен съюз и се върнала при своя баща. Защо Ирод Антипа се намира в тази крайна крепост? Тази крепост практически е на границата на неговото владение. Точно поради тази причина. Да може със своето присъствие да мотивира войниците да защитят неговата област. От постоянните набези. Арета няма как да превземе областта. Това е римско владение. Разбирате ли, той по никакъв начин, той е васал също на Рим. Няма как да се изправи срещу Рим. Но той практически е тормозил самият Ирод Антипа с набезите си, разбивайки неговата войска. Иначе, когато умира Ирод Велики и когато практически неговото царство, което пак е било васално царство на Рим, нека и това да изясним. Какво прави при това разделение на мястото на Ирод Велики в Иудея бива поставен първия негов син, Архелай, Ирод Архелай. Архелай бил жесток като своя баща, между другото. Затова и той в последствие бива свален. Спомняте си, че когато ангелът се явява отново на светото семейство в Египет и казва, че този, който гони младенеца, вече не е между живите и могат да се върнат, но когато те се връщат, разбирайки, че Архелай е на престола, те практически предпочитат да се махнат от тая област. И затова се връщат Назарет. Иначе Свети Йосиф Обручник, като че е имал желанието трайно вече да се заселят в Витлеем, т.е. родния си родов град. Така че Архелай, който застава на мястото на баща си, вече не е бил цар, а се е наименовал Етнар. А неговите братия, които застават на другите три области, вече се наричали тетрафли. Тоест, пръв по чест практически отново бил Архелай, независимо, че не се бил наименовал цар. Чак след неговото сваляне вече Римската империя и римски император решават на област Илодея да сложат прокуратор. Тоест, слагат Понтий Пилат. До това време практически те се обръщали, ако трябва да има някаква санкция на римската власт, към сирийския прокуратор Кириний. Затова и Кириний се поменава при пребояването. Тогава, когато Октавиан Август де-факто разпорежда да се направи това преброяване в цели Израил, практически и в Иудея, и в Галилея. Така. Четем 13 до 21 стих. Като чу Исус заминал там на кораб в пусто място насаме, а народът като узна, тръгна подир му пешком от градовете, и като излезе Исус, видя много свят и смили се на тях и изцери болните им. А на мръкване приближиха се до него учениците му и рекоха: тук мястото е пусто и времето вече напредна, разпусни народа, за да идат по селата и си купят храна. Но Исус им рече: няма нужда да отиват, дайте им вие да ядат. А те му казват: ние имаме тук само 5 хляба и 2 риби. Той рече: донесете ми ги тука. И след като заповяда народу да насяда на тревата, взе 5 хляба и 2 риби, погледна към небето, благослови и като разчупи, даде хлябовете на учениците, а учениците на народа. И ядоха всички и се наситиха, и вдигнаха останали къши и 12 пълни коша. А оние, които ядоха, бяха около 5000 души, освен жени и деца. Отдалечаването на Исус Христос към източната страна на Галилейското езеро, първите трима евангелисти, Матей, Марко и Лука, поставят във връзка от една страна с известието на Йоановите ученици за мъченическата смърт на своя учител и от друга страна с завръщането на 12-те апостоли, които преди това самият Христос изпратил на проповед, за които, както и за себе си, Спасителят търсил място за осамотяване и за отдих. Друг повод за отдалечаването на Христа било и желанието на Ирод Антипа и по аналогия и на самата Иродиада да го видят и да разговаря с него. Това желание може би принудило Спасителя да излезе от област Галилея и със кораб да се установи в областта на Тетрарх Филип, видно от Евангелието по Лука 3 глава 1 стих. Филип, който се явява син на Ирод Велики, към когото народа питаел и добри чувства. Свети Евангелист Лука уточнява, че мястото, където се установил Исус с учениците си, се намирало в близост до Вицаида, но не се отсет от Вицаида до град Капернаум, а Вицаида Юлия, наречена така от тетрарх Филип, в чест на неговата дъщеря Августа Юлия. От тук израза на Свети Йоан в 6 глава 1 стих: отвъд морето Галилейско, сиреч Тивериадско, трябва да се разбира така, че тук са дадени две названия на едно и също море. От тук правим и заключението, че град Тивериада и Вицаида Юлия се намирали на два срещоположни бряга на Галилейското езеро. Тоест, Тивериада, после като приключим, пак може да погледнете тук атласа, ще видите, Тивериада е на западната страна, а практически Вицаида Юлия се е намирала на източна страна. Тоест, били срещоположни. Тук, между другото, нека да поменем и какъв е този град Тивериада. Това е един град, между другото, в който град Христос никога не се отбива да проповядва. Въпреки че той за времето е бил голям град, той практически е построен от самия Ирод Антипа. И той го строи в чест на император Тиберий. Затова и се нарича самия град Тивериада. Тибериада. Христос никога не е проповядвал в този град поради една причина, че това е бил град, който е бил известен с порока си. Там е било нещо като Содом и Гомора, още взето. А между другото, този град съществува и в днешно съвреме. На западна страна и той, ние като ходихме на поклонение, не стигнахме до там, бяхме само на северната страна и Капернаум, Вицаида, практически на Галилейското езеро, но в днешно съвремие той е изключително голям курортен център, Тивериада. За насищането на 5000 мъже с 5 хляба и 2 риби ни говорят абсолютно всички евангелисти. Матей 14 глава, Марко 6 глава, Лука 9 глава и Йоан в 6 глава. И ни говорят като че в съгласие, допълвайки се един други го. Така свети евангелист Матей забелязва, че ялите били около 5000 души, освен жените и децата. Стих 21. Свети евангелист Марко в 6 глава стих 40 и свети евангелист Лука 9 глава 14 стих дават порядъка, в който според разпоредбата на Исуса Христа се разместили хората за да вечерят. Т.е. всички били групирани на групи от 50 и 100 човека. Само свети евангелист Йоан в стих 4 говори, че това чудесно насищане станало не много преди празника Пасха и че 5 хляба и 2 риби не били намерени у апостолите, а у едно момче от народа. Но за оня, който от нищо създал целият всемир, 5 малки хляба и 2 риби били достатъчни, за да насити огромната маса народ, за чието насищане бил необходим хляб за 200 динария. Спомняте си, когато той им казва те да ги нахранят, апостолите казали, че за това голямо множество е необходимо да се купи хляб за 200 динария. 200 динария за времето е била крупна сума. Крупна сума. Народа насядал, Исус погледнал към небето, благословил и начупил хляба и рибите, подал на апостолите, а те подали на народа. По Божие благословение целият народ бил наситен, а апостолите събрали 12 кошници с остатъци храна. В живота си Христовите последователи често имат вопиющата нужда от духовна храна с съзнанието, че този духовен глад може да бъде удовлетворен само от Божественото Слово, хранещо душите на хората. В днешното съвремие, брати и сестри, думите на науката, културата, живота не често, а почти винаги не са в състояние да удовлетворят духовният глад на човека. Така на обширните и богати пазари на човешката мисъл, той, човека, никога не успява да намери за себе си храна, която би го наситила така, че той да се почувства духовно наситен. По този начин той приема и чувства всичко около себе си като пустиня, а в живота и душата си чувства непоносима пустота. В такива случаи от трапезата на галилейските рибари няколко благословени хлебчета от Божественото Слово могат не само да заситят душата, но и да изпълнят живота на човека, а с трохите от Божествената трапеза могат да се напълнят кошниците и на науката, и на изкуството. С чудото по чудесното нахранване на 5000 души, Господ Исус Христос преподал на Своите апостоли, а през вековете и хилядолетията преподава и на всеки един от нас един от най-древните уроци, учейки на скромност и на простота в живота. Така той ни показва, че зелената трева и простата черга са много по-ценни от скъпите персийски килими, когато с нас е Господ и най-вече, когато имаме вяра и послушание към Неговите заповеди. Преди да стори чудото, Спасител е погледнал към небето, за да покаже, а народа да разбере, че Той е пратен от Отца и че не върши нищо без Неговата воля, както и да ни научи, че преди храна и след храна трябва винаги да въздаваме благодарност и хвала на Бога. Господ Исус Христос дал хлябовете първо на Своите ученици, та те, помнейки по-дълго време това чудо, да благовестят за Него на народите, както и да ни научи, че след Светото Възнесение много от Своите благодеяния към хората Той ще прави заради молитвите и походателството на светите апостоли и на светите Божии угодници. От малките 5 хлебчета останали 12 коша остатъчна храна, като с това ни уверява, че Твореца на всичко видимо и невидимо, Бога Отца и Неговият единороден Син, Господ Исус Христос, вършат всичко в обилна и преизобилна мяра. Така. Ако отворим Евангелието по Йоанна, 6 глава, между другото, Евангелието по Йоанна е особено Евангелие. Когато свети евангелист Йоан го пише в Ефес, в преклонна възраст, той няма идеята да напише нещо ново, а има идеята да допълни трите евангелия, които са били вече разпространени и четящи в християнските църкви, особено в Мала Азия. И затова, например, Йоан не отделя отделно място, т.е. както Матей, например, 26 глава, отразява в пълнота Тайната вечеря. Свети Евангелист Лука в 22 глава, Марко 10 глава. Неговата цел е да допълни тези синоптични евангелия. И затова няма отделна глава, която да отразява Тайната вечеря. И няма синхрон, т.е. няма методика за излагане на събитията. Например, в 13 глава той засяга част от Тайната вечеря. Залага нещо, което нито един от другите евангелисти не е поменал. За умиването краката на апостолите. Но връщайки се от 13 глава на 6 глава, виждаме, че там Христос има един особен изказ, говорейки за себе си: аз съм хлябът на живота, аз съм живият хляб. Поменавам го в контекста на това, което обсъдихме преди малко за нахранването и нещата, които казахме около това грандиозно събитие. 54 стих от 6 глава от Евангелието по Йоанна. Какво ни говори Христос? Казва, ако ядете моята плът и пиете моята кръв, ще пребъдвате в живот вечен и аз ще ви възкреси в последния ден. Цялата 6 глава, особено втората част, е изпълнена с подобни мисли. Но аз винаги се спирам на 54 стих, защото той говори пряко, без заобикалки. Пряко и категорично. Този стих няма нужда от тълкование. Той трябва да се приема буквално, в пълния смисъл на думата. Нахранването на тези хора, казваме, че той взел, разчупил, благословил хляба, рибите, разчупил и подал на апостолите. Знаете ли защо ги подава? А не отива и направо не раздава на хората. Поради една проста причина. Че когато всеки един от апостолите поеме къша и чето хляб и вижда чудото, което става от неговите ръце, умножаването на хлябовете и на рибата, той никога няма да го забрави в живота си. Иначе, ако погледне какво прави неговият учител, който ако го направи пряко, без изобщо да иска тяхното съучастие, бъдете убедени, че за тях вече е било нещо като нормалност. Та те вече са били, са били свидетели на толкова много чудеса, извършени от Христа. И това ще им се стори като нещо обичайно, нормално като че ли. Но когато те го поемат и виждат, че чудото става чрез техните ръце, това нещо никога в живота си няма да го забравят. И ще има една ценност на преоценка, изобщо на отношението към хляба, включително и приемайки Христос за живия хляб. Ще има една категорична ценност на преоценка на тези неща. Четем 22 до 36 стих. И веднага Исус накара учениците си да влязат в кораба и да минат преди Него насреща, докле Той разпусне народа. И като разпусна народа, Той се качи на планината, за да се помоли насаме, и вечерта остана там самичък. А корабът вече беше сред морето и вълните го блъскаха, защото вятърът беше противен. И на четвърта стража през нощта отиде Исус при тях, като ходеше по водата, по морето. А учениците, като го видяха да ходи по морето, смутиха се и казваха: това е привидение, и от страх извикаха. Но Исус веднага заговори с тях и рече: дерзайте, аз съм, не бойте се. Петър отговори и му рече: Господи, ако си ти, позволи ми да дойда при тебе по водата. А той рече: дойди. И като излезе от кораба, Петър тръгна по водата, за да иде при Исуса. Но като видя силният вятър, оплаши се и като взе да потъва, извика: Господи, избави ме. Исус веднага простря ръка, хвана го и ма каза: маловерецо, защо се усъмни? И щом влязоха в кораба, вятърът утихна. А оние, които бяха в кораба, приближиха се, поклониха му се и казаха: наистина си син Божий. И като преплуваха, пристигнаха земята Генисарецка. Жителите на онова място, като го познаха, разпратиха по цялата оная околност и донесоха при него всички болни и го молеха да се допрат поне до полата на дрехата му, и които се допряха, и изцелиха се. Това чудесно събитие е предадено от трима евангелисти. Матей 14 глава, т.е. тази, която разглеждаме сега, Марко 6 глава 45 до 56 стих Евангелист Йоан 6 глава 15 до 21 стих. Но единствен светия евангелист Матей допълва разказа за чудото с ходенето и на светия апостол Петър по вода. Защо Господ Исус Христос след чудесното насищане на 5000 души веднага накара учениците си да влязат в кораба и да се отправят преди него на другата страна? Това ни обяснява светия евангелист Йоан в 6 глава 14 и 15 стих. Тогава човеците, като видяха чудото, т.е. чудото с хлябовете, направено от Исуса, рекоха: този е наистина пророкът, който има да дойде на света. А Исус, като разбра, че възнамеряват да дойдат да го грабнат, за да го направят цар, пак се отдалечи в планината самичък. Това чудо докарало народа до състояние на екстаз и в това състояние той, народа, съзрял в Исуса царя, месия, който трябва да дойде на света според думите на Бога от книга Второзаконие, 18 глава 15 стих. Господ Бог твой ще ти издигне пророк и сред тебе, от твоите братия, като мене, не го слушайте. По-голямата част от народа станал свидетел на чудото, тръгнал от Кесария Филипова за град Иерусалим, за да отпразнуват там най-големият юдейски празник Пасха. Затова искали на сила да вземат Христа със себе си и там, когато всички юдеи са събрани на празника, да го направят свой цар. Това именно нечистопътно желание на народа, което можело да доведе до политически бунт, принудило Спасителя да се отдалечи в планината и молитвено да се осамоти, а и да накара, т.е. да принуди своите ученици да отплуват в посока към Вицаида Галилейска. По време на това пътуване, когато корабът бил по средата на Галилейското езеро, се извила и бурята, с която учениците се борили до изтощение през цялата нощ. През това време Спасителя в осамотение отправил своята молитва към Бога Отца. Така Господ Исус ни дава ярък пример как да се молим и ние в тишина на мислите и духа, далеч от суетата на деня, през нощта, когато молитвата е по-трудна, но и по-дързновена и по-чута. Оставайки учениците сами, Господ им показал колко безпомощни са без Него, точно толкова, колкото и ние, когато мислим, че можем да се справим с трудностите и опасностите, които бушуват в нашето житейско море, и то сами, без Божията намеса и помощ. В молитвеното си съзерцание Спасителя видял случващото се на своите апостоли и в четвъртата стража тръгнал към тях, ходейки по вода. Иудеите по примера на римляните, на Римската империя, разделяли както нощта, така и деня на четири стражи. Първата стража, за нощната стража говорим, била от 18.00 до 21.00 часа. Втората стража от 21 часа до 24 часа. Третата стража от 24 часа до 3 часа сутринта. И четвъртата от 3 часа до 6 часа сутринта. Така практически се раздели и дневната стража. От 6 часа пък започва дневната стража. Наречени са стражи, защото тогава се сменяли и постовете по кулите на крепостните стени. Спасителя Христос не отишъл при учениците си веднага след започването на бурята, защото искал да ги научи на търпение, и не само тях, но и всеки един от нас, които разсъждаваме върху това събитие. Тоест, че първо трябва да потърпим, да се помолим, да осъзнаем колко сме окаяни пред Господа и тогава Той ще ни се притече и на помощ. Дерзайте, аз съм, не бойте се. Аз всемогъщият и Себак Син Божий, съм вече сред вас, затова отстранете от себе си всичкия страх и цялото малодушие, защото там, където е Бог, е радост и тишина, мирен дух и блаженство. Нещо, което никой с нищо не може да смути. Удивен от чудото, което виждал и движен от спонтанна, по-детски изразена любов към Христа, светия апостол Петър го помолил да отиде при него. Спасителя видял, че Петър искал да стъпи на водната повърхност, не за да се показва пред останалите, а от огромно желание да бъде при него. Затова и му позволил. Петър това и чакал. Стъпил на бурната водна повърхност и тръгнал към извора на живота Христа. Така светият апостол ни показва, че когато сме заплашени от нещо, незабавно трябва да побързаме, т.е. да тръгнем към Христа. Забележете, брати и сестри, докато светият апостол Петър мислил, т.е. бил насочил мислите си само и единствено към Христа, той безпрепятствено преодолявал бурните вълни, но щом отместил взора и мислите си от него и ги пренесъл върху бушуващото море, веднага почнал да потъва. Това ни дава основание и ние, съвременниците на 21 век, да заключим, че когато с мислите, с чувствата, с живота си сме с Христа и го носим с постоянство в своите сърца, нищо в бурното ни житейско море не може да ни смути, но когато го изпъдим от себе си, почваме моментално да потъваме в блатото на своята лична греховност. Маловерецо, защо се усъмни? Така Спасителя Христос показал, че не вятъра бил причината за потъването на Петър, а неговата слаба вяра. От тук разбираме, че причината за всички наши злини, беди и злощастия, за всички наши скърби, за нашето униние, е нашата слаба вяра, проистичаща от прекалената ни привързаност към този кратък земен живот. Спасителя прихванал потъващият Петър и още щом влезе в кораба, бурята отихнала. С това Господ Исус показал, че е творец на всичко видимо и невидимо, че е творец на морето, на вятъра и на всички стихии и ги управлява както сам намери за добре. Понякога те сеят ужас, разрушения и смърт, понякога дава здраве и живот и всичко това служи за вразумяване на божественото творение, наречено човек. Чудото с укротяването на бурята усилило вярата на апостолите, за да успеят да видят своя учител като Бог и Господ. Затова те му се поклонили с думите: наистина си Син Божий. Брати и сестри, лесно е да вярваш в Христа тогава, когато Той благоволи към тебе и изпълва живота ти с милост и щедрости. И много по-трудно е човек да съхрани вярата си в моменти на изпитания. Така и апостолите повярвали в своя учител, но когато приближи неговата Голгота, тогава ще отстъпят от него. Колко важно е всъщност добре да разбираме тази евангелска дилема и да се умяваме да носим Христос в себе си, не само в своите радости, а преди всичко в моментите на изпитания, в които единствено и правилно бихме разбрали, почувствали и приели Христа като наш път, наша истина и наш живот, път, водещ ни към вечността и всеобемащата любов на Бога. Затова и любимият ученик на Спасителя, свети апостол и евангелист Йоан, в своето първо съборно послание, 4 глава 16 стих ни учи: Бог е любов, и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог в него. Вече в спокойни води Господ и учениците му пристигнали в Галилея, в Вицаида Капернаумска, място, в което били добре познати, поради което и жителите донесли своите болни и Спасителя ги изцерил. Житейското море, вълнувано от бурята на нещастията и съмненията, често разколебавало във вярата най-близките ученици на Господ Исус Христос. Но и в най-дългата и зловеща нощ на злополуки и страдания, вечно бодърствуващият на всичко и всички Господ идва при душата, за да я ободри и да я повика при себе си. И ако се намерят дори и малко петровци, осмеляващи се да отидат по водите на съмнението при своя учител, то ще знаем, брати и сестри, и ще вярваме най-вече, че в минути на опасност нито един давеще във вълните на съмнението и викаш за спасение няма да бъде оставен без помощ. Така всеки един страдалец ще бъде доведен до тихото пристанище на Христовата благодат и истински ще изповяда: Господи Исусе Христе, Ти си Син Божий, Ти си Цар и Творец на необятния всемир. 14 глава отразява общо взето познати събития. Доколко познати и доколко можем да извадим добри впечатления за самите себе си, това е лична визия на всеки един човек. Как всеки един човек може да погледне към дадено събитие? Дали ще бъде с нахранването на тези 5000 човека? Дали ще бъде с това грандиозно събитие, с бурята в Галилейско море? Това събитие отразява най-вече това, което Петър направил. И тук голямата дилема, брати и сестри, е маловерието в човек. Ако отидем, вече наближаваме 17 глава от Евангелието по Матея, преображение Господне. Тогава, когато веднага след преображението на планината, Христос изцели бесноватото момче. На този, между другото, не вярваш, но се умял да стигне до вярата човек, баща. Но учениците му, след това, оставайки насаме със своя учител, го питат: защо не можахме ние да го изцерим? Питат го поради едно съмнение вътре в себе си, едно неразбиране. Малко преди това той ги разпрати по двойки да проповядва Словото. И когато те се върнаха, го погледнаха с радост и казаха: Господи, в Твое име и бесовете се покоряват нам. Разбирате ли? Тоест те са извършили много чудеса на изцерение, включително небесновати с Христовото име. В Твое име, не по някакъв друг начин. И ето тук идва този баща, свързва по-голямата част от апостолите, 9 човека, събрани там, под полите на планината, и поиска от тях да извършат точно такова чудо, да изцерят неговия син. И тук идва голямата дилема. Нещо, което те са го вършили в продължение, може би на няколко седмици, сега просто не им се отдава. И те изпадат в едно вътрешно съмнение. Христос слезе и изцери момчето, но по какъв начин го изцери? Изцери го чак тогава, когато се умя да претвори духовното пространство на негови невярващ баща. Защото състоянието на неговия син беше продукт на недостойния живот и неверие на неговия баща. А не защото самото момче е виновно за нещо. И там той им каза отново, както и на Петър, маловерието, защо се усъмни. Там им каза, заради вашето маловерие. Разбирате ли? Има вяра, но тя не е достатъчна вяра. Има маловерие. И тогава им каза, ако имате вяра, колкото малко си напол зърно, ще кажете на тази планина да се премести от тук там и тя ще се премести. Тоест вяра, колкото малко си напол зърно. Това е цялата презумпция на разбиране за живота на човек. Вяра, колкото малко си напол зърно. Христос не изисква от нас да бъдем едва ли не великани на вярата. Да бъдем така устроени хора, съвършенни във вярата си, че да се умяваме да обръщаме света около себе си. А да имаме толкова малка вяра, която вяра да се умява да претворява самите нас. Разбирате ли? Едно е да имаш големия вътрешен стремеж да претворяваш света, без да осъзнаваш, че ти не можеш да претвориш даже самия себе си. Тоест не си полезен за самия себе си. Камо ли да бъдеш основание за промяната на света наоколо? Ето това е големия проблем на днешно съвремие. Прекомерното самочувствие, с което живеят между другото и млади и стари. Прекомерно самочувствие. Самочувствие обаче, което не се гради на основата на живата вяра, на тази малка вяра вътре в човек, а се гради на нещо, което е контрапродуктивно. И това нещо се нарича гордост, човешка гордост. А от тук нищо полезно практически не можем да изведем в живота си, нещо, което да бъде полезно на самите нас. Ето защо дори и кратки събитията са толкова важни за разбиране. Един апостол Петър, който апостол беше на такава висота в апостолската дружина, че трябваше да стане основание и напъствие за всички останали апостоли, които общо взето бяха много по-млади от него. Тоест, можем да кажем, че Петър беше бащата на апостолската дружина. А Христос беше този учителя, небесния баща, който се умяваше да ги приучи да го приемат като път, истина и живот. Доколко успя? 3 години и половина. Беседи, проповеди, чудеса. 3 възкресения на мъртви. 3 възкресения. И когато в 14-го от Евангелието по Йоанна, той се обърна към тях и им каза, в Бога вярвайте и в мене вярвайте. Каза им, в дома на мой отец има много жилища. И им каза, ако да нямаше, щях да ви кажа. Тоест, аз не ви лъжа. Казвам ви истината. И веднага им каза, отивам при него, тоест при отца, за да приготви и вам място. Каза им, ще дойда отново, ще ви взема при мене си, за да пребъдете и вие там, където съм аз. Но и каза нещо много важно. На основата на което те са чули, станали са свидетели, са участвали са пряко. Каза им, а къде отивам, знаете, и пътя знаете. Как мислите, като чувате тези думи, аз не знам за кой пореден път ги повтарям тези думи. И като дойде момента да ги повторя отново, като че казвам нещо ново. Знаете ли защо? Защото и Тома беше станал свидетел на всичко това. И отиде с недоумение към своя учител и му каза: Господи, не знаем къде отиваш и пътя не знаем. Не знаем, Господи, това е истината. Не знаем къде отиваш. А той тогава укорно му каза: Тома, аз съм пътя и истината и живота. Точно така е изписан текст. Аз съм пътя и истината и живота. И никой не идва при Отца, освен чрез мене. Това е истината за човешкия живот. Че всяко нещо, което искаме да постигнем, ако се базираме само на човешките възможности и сили, е непосилно да го постигнем. Ако искаме да го постигнем, разбира се, отново, със слабите си човешки сили, но обърнати пряко за помощ към Христос, то ще бъде постижимо. Иначе само базирайки се на човешкото гордоумие, базирайки се на човешките сили и възможности, идва един момент, блъскайки се в стената, стигме до констатацията, че не можем нищо повече от това да направим. Абсолютно нищо повече от това. Но много често, когато стигнем до тази констатация, сме изгубили и надеждата си, изгубили сме някъде по пътя и вярата си. И когато стигнем до тази констатация за невъзможност и констатираме, че живота ни вече приключва, за много от хората практически няма вече нищо друго. Няма за какво да се пребориш повече. А човешката духовна борба трябва да тръгне точно оттам. Осъзнавайки, особено за вярващите хора, които добре знаят, че разбойник успява последните няколко минути в живота си да спаси. Само за няколко минути. Разбирате ли? Само за няколко минутки. Но се умя да стигне до това вътрешно духовно възраждане и да осъзнае, че този, до когото стои разпънат, е живота. И презумпцията каква е? Ако аз умирам, а живота е до мен и успея по някакъв начин, дори и индиректно да се докосна с живота, какво ще се случи? Ще живея и аз. Това е презумпцията на размисъл на самия разбойник. Така че пожелавам ви от всички тези беседи, включително и от днешната беседа, да се умяваме да вадим изводи за себе си. Не просто да чуем за маловерието на Петър, а да се умеем да разберем на какво и докъде се базира нашето маловерие. За Петър е ясно. Той го изпита на гърба си, преодоля го, падна отново в Гециманската градина, особено в двора на първосвещениците. И въпреки това, отново стигна до там, че самият Христос възстанови неговото апостолско достоинство. Петър е ясен, но не е ясно ние къде стоим в цялата тази ситуативност на маловерие и на безверие. Лека вечер ви пожелавам.